Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Үчүнчү июль ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Жергиликтүү кеңештерге кайра шайлоо өтүп жаткан Ош шаарында шайлоо жарышына чыккан саясий партиялар үгүт иштерин мурдагыдай жандуу жүргүзбөгөнү байкалат.
Бул темп менен кетсе кантип өздөрүнүн программасын тааныштыра алат? Бул дагы чоң бир маселе.
Ош шаарындагы темир цехтердин экологияга зыяндуулугу жана адамдардын тынчтыгын бузганы боюнча текшерүү башталды.
Айрыкча мына түнкү саат 12:00 кийин башталат. Мына жаздын күнү азыр айнек талчып болбойт. ХБК мына көп кабаттуу үйлөрдүн арасына аралап кирип кетет.
Алдыда ошондой эле Кыргызстан эки түрмөлүк диаспорасынын жетекчиси дарыгер Гүлшан Долонбаеванын кыргызстандык эмгек мигранттарынын жашоо тирчилик көйгөйлөрү тууралуу кеңири маегин сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Реформа партиясы Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына кайрылып, келечек партиясын көп аял алууга үгүттөгөнү үчүн жоопко тартууну талап кылууда. Партиянын лидери Клара Сооронкулованын Азаттыкка билдиргенине караганда, көп аял алууга үгүттөө менен келечек партиясы элди кылмышка үндөп жатат.
Жазык кодекс боюнча кылмыш да, жазалануучу кылмыш. Анан бул жерде кылмышты пропаганда кылып атат да. Сиягынан кандай болбосун баягы көп аял алуу деген үй бүлөлүк, баалуулук кандайдыр чоң зыян келтире турган нерсе да.
Бишкек шаар кеңешине шайлоого катышып жаткан келечек партиясынын талапкери Назира Абдыкаимованын көп аял алууга үгүттөгөн видео чакырыгы 2-июлда соц тармактарда жарыяланган. 11-июлда Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоо болот. 21-июлдан тарта үгүт өнөктүгү жүрүүдө. Баш калада шаардык кеңешке шайлоого 18 партия ат салышып жатат. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан 8 адам көз жумду. Республикалык штабтын 3-июлга карата берген маалыматына караганда акыркы суткада дагы 1352 адамдан вирус табылды. Ушуну менен жалпы өлкөдө коронавируска чалдыккандардын саны 129232 адамга жетти. 111934 адам оорудан сакайды. Ушул тапта ооруканаларда 3864 адам дарыланууда, алардын 174'нүн абалы өтө оор. Жогорку кеңеш июль айында кезексиз отурумдарын өткөрөт. Жогорку кеңештин депутаттары 5-июлдан 30-июлга чейинки аралыкта ар шаршемби жана бейшемби күндөрү кезексиз отурумдарга чогулат. Мындай буйрукка парламенттин төрагасы Талант Мамытов 2-июлда кол койду. Кезексиз сессияны уюштуруу жогорку кеңештин аппаратына жүктөлдү. Кезексиз жыйындар мамлекеттик органдардын жаңыдан ишке кирген конституциянын негизинде толук кандуу иштөөсүн камсыздоо жана колдонуудагы мыйзамдарды жаңы баш мыйзамга ылайык келтирүү максатында өткөрүлөт. 6-кылыштагы жогорку кеңештин 8 сессиясы 30-июнда ишин аяктаган. Калининградда мигранттарга таксист жана мугалим болуп иштөөгө тыюу салынды. Орусиянын Калининград облусунун губернатору Антон Алиханов өз буйругу менен мигранттарга автобус айдоого, таксист жана мугалим болуп иштөөгө тыюу салды. Жарлыкка ылайык мигранттардын тарбиячы, наабайчы жана кондитер болуп иштөөгө да укуксуз. Мындан тышкары мигранттарга башкаларды ишке орноштурууга, жумушчу тантоого жана батир берүүгө тыюу салынды. Губернатордун жарлыгы 3 айдан кийин күчүнө кирет, жыл аягына чейин иштейт. Облустук бийлик бул пандемия учурундагы чектөөлөргө байланыштуу болгонун, тыюу салынган тармактарда вирус тароо ыктымалдыгы күчтүүрөөк болгону үчүн тандалганын билдирди. Канаданын Виннипек шаарында демонстранттар ханыша Элизавета II жана 19-кылымдагы Британ ханышасы Викторияга коюлган эстеликтерди кулатышты. Бул Британиянын Канададагы колониялдык мурасына, жергиликтүү элге карата жасаган ырайымсыз мамилесине каршылык иретинде жасалды. Акыркы апталарда жергиликтүү элдин балдары тарбияланган католик интернаттардын аймагынан жүздөгөн баланын сөөгү көмүлгөн көрүсөндөр табылган. Анда 1970-жылдар аралыгында өлгөн 3 жаштан жогору курактагы балдардын сөөктөрү аныкталган. Бул мезгилде мектеп интернаттар жергиликтүү элдин тилин жана маданиятын жок кылуу максатында балдарын мажбурлап ассимиляциялоо саясатынын бир бөлүгү болгон. Канададагы ассимиляция программасы 1860-жылдан 1998-жылга чейин созулган. Бул убакта бийлик 150 000 ашуун баланы ата энесин ажыратып интернаттарда кармаган. Аларга эне тилинде сүйлөөгө тыюу салынып, өз элине таандык жашоо образынан жана каада салттарынан алыстатылган. 2008-жылы Канаданын бийлиги түзгөн комиссия бул интернаттарда тарбиялангандардын көпчүлүгү үйлөрүнө кайтып барбаганын аныктап, мажбурлап ассимиляциялоо саясатын маданий геноцид деп айыптаган. Канаданын көптөгөн шаарларында акыркы күндөрү колониялдык мурастарга каршы демонстрациялар өтүп жатат. Бишкекте шайлоо комиссиясынын башчысы алмашты. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагалыгына Айбек Стамов, катчылыгына Бахадыр Коңгуров шайланды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдашында мындай чечим 2-июль күнү кабыл алынды. Бишкек шаар Кечиресиздер, аймактык шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Кайрат Маматов Боршайкомдун мүчөсү болуп шайланып кеткен. Белгилүү тарыхчы Ташмамбет Кененсариев дүйнөдөн кайтты. Ал 72 жашында жүрөк оорунан кайтыш болгонун жакындары кабарлашты. Профессор Ташмамбет Кененсариев 1949 жылы Аксар районунда Кара Суу айылында туулган. Ал Кыргызстандын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер жана даңк медалынын ээси болгон.
Рахмат, Самира Кочубаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет, 4 июлдан 8 июлга чейин Кыргызстанда ченемден тышкары ысык аба ырайы күтүлөт. Өрөөндөрдө температура 39-41 градуска чейин жогорулашы күтүлөт. Ал эми эртең 4 июлда кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Чүйрөндө түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39, Талас жергесинде түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38, Ош, Баткен, Жалаат облустарында түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, ал эми Бишкек шаарында түнкүсүн 22-24, а күндүз 37-39 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү, Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 июлда өтөт. Үгүт иштеринин бүтүшүнө бир апта убакыт калды, бирок Ош шаарында бул жолу шайлоо жарышына чыккан саясий партиялар үгүт иштерин мурдагыдай жандуу жүргүзүлгөнү байкалат. Түштүк борборду адатта шайлоо өнөктүк өтө күч, курч атаандаштыкта өтчү. Ош шаарына 3-чү ирет белгиленген шайлоого карата даярдыктар жана саясий атаандашуу кандай жүрүүдө, кабарчыбыз Марат Акимбек уулу кененирээк баяндайт.
Адатта шайлоого карата үгүт маалында Ош шаарынын көчөлөрү партиялардын үгүт материалдарына толуп калчу. Мурдагыдан айырмаланып, бул жолу 2-чү борбордо бирин экин гана саясий партиянын үгүт материалдарын көрүүгө болот. Ютубта 500 миңден ашуун катталуучусу бар Адыл Акжол уулу буга чейинки шайлоолордо саясий партиялар менен келишим түзүп, жардамалык негизде иштеп келген. Ал бул жолку шайлоодо да 3 партия менен келишим түзүп иштеп жатат. Ютубердин айтымында өткөн шайлоолорго салыштырмалуу бул жолку саясий өнөктүктө партиялардын аракети солгон.
Азыркы пандемия шарттарына байланыштуу шайлоо өнөктүгү буга чейинки шайлоо өнөктүгүнө салыштырмалуу абдан төмөн жүрүп атат, активдүү эмес. Себеби ошол өкмөттүн токтомуна ылайык ошол үгүт өнөктүгүн жүргүзүүгө тыюу салынды. Ага байланыштуу азыркы учурда партиялар өзүнүн үгүт өнөктүгүн социалдык тармактар аркылуу жүргүзүүгө аракет кылып жатат. Көпчүлүк жаңы партиялар чыкты. Партиялардын аты аталганы менен анын социалдык тармактардан деле алардын ишмердүүлүгүн көрүүгө мүмкүнчүлүк жок десе дагы болот. Анткени абдан солгун иштеп жатышат. Бул темп менен кетсе кантип өздөрүнүн программасын тааныштыра алат? Бул дагы чоң бир маселе.
Ош шаарынын туруну Мамат Шаиев Ош шаардык кеңешке болгон шайлоого катышып жаткан партиялардын программалары менен таанышып чыккан. Шаар туруну алардын ичинен конкреттүү ишке аша турган кадамдарды, идеяларды көрбөй жатканына токтолду. Айрым партиялар өткөн шайлоодогу эски программасын эле кайталап сунуштап жатышыптыр.
Ушул жерде бизге Оштун шаарды экономикасын социалдык жактан, саясий жактан көтөрүш үчүн Кыргыз Республикасынын конституциясын өзгөртүш керек деп атат. А өзгөртсө эле шаарга кандай пайдасы тиет, мага белгисиз болуп атат да. Себеби конституция менен шаарды өзгөртө албайт. Муну Атажурт Кыргызстан партиясы мурдагы 11 апрелге чейинки программаларын өзгөртпөстөн эле жалпы эле ошону карап маани бербей эле азыркы эмеге алып чыгышкан.
Ош шаарынын тургундары шайлоого канчалык кызыгып жатышат? Партиялардын ал күчүн карап талдап жатабы? Биз шаардыктарга микрофон сунуп, көз караштарына кызыгып көрдүк.
Шаардык кеңешке шайлоо келе атпайбы? Ошондо партиялардын эмнесине карап тандап атасыз?
Азыркылар иштейбиз деп туруп иштебейт да, бул ошол эле. Биз шайлоого чейин биз андай кылабыз, мындай кылабыз, баардык нерсени кылабыз дейт. Шайлоо бүттү, болду, иштешпейт. Эми лучше шайлоо бар да.
Партиялардын эмнесине карап тандаган атасыз?
Мен билбейткен партияда эме кызыккан жокмун. Мен
шаардык кеңешке шайлоо болуп атпайбы? Ушунда партиялардын эмнесине карап тандап атасыздар?
Эртеңки боло турган шайлоо боюнча адамдардын ишеничи сал кетип калды. Ошол үчүн бүгүнкү күнгө чейин чечимге келе элекмин, мисалы үчүн мен өзүм айта турган.
Партиялардын эмнесине карап шайлайын деп атасыз?
Биз программасы карап тандап атабыз да. Бир 53 000 пайда келтирадыган болса, ошо программасы жакшы тандай беребиз да.
Ош шаарды кеңешине кайра шайлоого катышуу үчүн 9 партия, Ынтымак, Улуу Журт, Бир Бол, Бүтүн Кыргызстан, Атажурт Кыргызстан, Улуттар Биримдиги, Келечек Будущее, Нур жана Биздин Кыргызстан документтерин тапшырган активист Аклай Каримова бул жолу деле алдоо күчтүү партиялардын негизги куралы административдик ресурс жана акча болуп жатканын белгилейт. Ошондуктан бул жолку шайлоо өнөктүгү деле таза, акыйкат өтөт деп ишенбей турат.
Азыр эмени Атажурттун админ ресурсун алып коюп, биздин Кыргызстандын акчасын алып койсоңуз, чыныгы тирешил болот да. Эмеси программасы жок болсо, мээси жок болсо, таанымал адамдары жок болсо, эмгек сиңирген адамдары жок болсо, анда эл кантип шайлаш керек? Эмнеси үчүн шайлаш керек? Баягы эле ошол акча таратып элди бир күндүк турмушун курсагын жабып алдамай болуп эмеге жолго түшкөнү булар аргасыз ошого барат. Себеби өздөрү ошондой эмени шарттарды түзүп коюп атат.
Алар да Ош аймактык шайлоо комиссиясына 18 арыз келип түшкөн. Арыздардын басымдуу бөлүгү көрүнөк жарнактар жана үгүт ишиндеги эреже бузууларга байланыштуу. Ош аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Урмат Аттокуров жазылган арыздар тууралуу буларды айтты.
Биз эми келген даттанудан бир 18 арыз даттанып чогуу келди. Алардын баарын карап чыгып, биз тийиштүү чечимдерди берип атабыз. Админ ресурс деген иш кандай түшө элек? Админ ресурсту болгондо эми ал ошол бир мына азыр бүгүн экиси болсо эч кандай мэрия тарабынан же болбосо ошол шайлоо участоктарындагы тийиштүү мекемелер тарабынан эч кандай админ ресурс колдонгон жок.
11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, 11 майда Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. Кайра шайлоо Ош шаарында 11 июлга белгиленген болчу. Марат Акынбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Ош шаарынын Манас Ата кичи районунун тургундары арматура чыгарган темир цехтер абаны булгап жатканын айтып чыгышты. Алардын билдиришинче, ишкана түнү иштөөсүн күчөтүп, экологияда зыян келтирүүдө. Заводдун ишмердүүлүгүн жергиликтүү бийлик текшери баштады. Бул маселе боюнча кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу жергиликтүү жашоочулардын пикирин угуп келген.
Манас Ата муниципалдык аймактык башкармалыгынын 20 чукул тургуну 2 июл күнү арматура чыгарган заводдун жанына чогулушту. Алардын билдиришинче, үйлөргө жанаша жайгашкан өндүрүш абаны булгап, кечкисин дем алууга мүмкүн эмес болууда. Чогулгандардын бири Тургунбай Алдакулов заводдун акыркы 5 айдан бери абаны кечкисин булгап жатканын байкаган. Ал жалаң үйлөрдүн курчоосундагы ишкананы көчүрүп кетүү керектигин айтууда.
Мына акыркы 2 жылдан бери, анын ичинде да 5 айдан бери чыдап болбой калды да. Айрыкча мына түнкү саат 12 кийин башталат. Мына жаздын күнү азыр айнек талчып болбойт. Бул жакта бир нече азыр элдер жашап атат. ХБК мына көп кабаттуу үйлөрдүн арасына аралап кирип кетет. Бул жерде экологиялык чоң мыйзам бузуу болуп атат. Бул нерсени мына бул азыр айлана тегерек бүт үйлөр болгон үчүн шаардын ортосунда туруп калды да. Бул нерсени көчүрүп кетиш керек.
Көп кабаттуу үйдө жашаган Жибек Кудайбердиева болсо, булганыч абадан балдарынын ден соолугуна кабатыр болууда.
Бул жер үй деле эмес. Мисалы үчүн мен мына көп кабаттуу үйлөрдө жашагам. Каптайт. Айрыктарды ачуу мүмкүн эмес. Мисалы үчүн бул жакта мектептер бар, садиктер бар, адам деген толтура. Дем алганга мүмкүн эмес. Анан билесиңер, өпкө азыр эмне болуп атат, пандемия болуп атат, проблеманын баары өпкөдө болуп атат. Балдарыбызга коптонот экенбиз. Мисалы үчүн бронхиттер көп, пневмония көп. Бүт ушу абанын жамандыгынан да.
Жергиликтүү тургундар заводдун өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө, өздөрүнүн талаптарын жеткирүүгө аракет кылган, бирок майнап чыкпагандыктан мэрияга арыз менен кайрылышкан. Мэриядан атайын комиссия түзүлүп, 2 июл күнү ишкана текшерилди. Комиссиянын мүчөсү Ош мэриясынын юридика бөлүмүнүн башкы адиси Рыспек Кулов буларга токтолду.
Негизги басым экотехинспекция жана санэпидстанция, алар булар нормативдерди биле турган. Биз мэриянын работниктерибиз да. Ошол чыккан түтүн, экологияны канча бузуп атат, нормативке туура келеби, туура келбейби, ошол жөнүндө заключениясын беришет. Анан кийин биз ошого карап чечим кабыл алып, сиздерге жарыялайбыз чечимди. Так, башка мына бардык открыто, эч кандай саясий андайында жок.
Деген менен заводко кирүүгө, алардын жетекчилиги менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бул ишкананы кытайлар 5 жылдан бери иштетишет. Биология илимдеринин доктору, профессор Тасилкан Жумабаева мамлекеттик органдар экологияга тийгизген зыянын кылдат текшерүү менен өндүрүштүн ишин да үзгүлтүккө учуратпаш керек деген пикирде.
Фильтр коюу эч кимди таң калдырбайт да, эме жанагы түтүн тиги буларын чыгарганга. Просто ошол технологияны карап туруш жанагы тиешелүү департаменттердин, ишканалардын эмеси да, милдети. Аны азыр эми өзүбүздө энергия айдылуучу эчтемелери жок. Булар бутур эле асыла берсек качан өнүгөбүз?
Бул шаардыктардын нааразылыгын жараткан жалгыз ишкана эмес. Буга чейин тургундар Жапалак айыл аймагында жайгашкан арматура чыгарчу темир заводду жабууну талап кылышкан. Мэр Талайбек Сарыбашев жергиликтүүлөр менен жолугуп, ушул жылдын 1-февралында ишкана вактылуу жабылган. Жапалактыктар өндүрүштөн чыккан түтүн аларды уулап жатканын, ошондой эле андан чыккан саркынды суу эл ичүүгө пайдаланган каналга куйганын айтып даттанышкан. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык Ош.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктар кыскача. Кыргызстанда 40 суткада коронавирустан 8 адам көз жумду. 1352 адамдан вирус жаңы аныкталды. Орусиянын Калининград облусунда мигранттарга таксист жана мугалим болуп иштөөгө тыюу салынды. Реформа партиясы Бишкек аймактык шайлоо комиссиясына кайрылып, Келечек партиясын көп аял алууга үгүттөгөн үчүн шайлоо мыйзамдарынын негизинде жоопкерчиликке тартууну талап кылды. Белгилүү тарыхчы Ташманбет Кенен Сариев дүйнөдөн кайтты. Канаданын Виннипек шаарында демонстраттар ханыш Елизавета 2-нчи жана 19-нчу кылымдагы Британ ханышасы Викторияга орнотулган эстеликтерди кулатышты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми берүүбүздө Сиябан түрмөгү менен улантабыз. Миграцияда жүргөн Төрөт курагындагы кыз келиндердин 70% ден соолугун жоготту. Мындай пикирин Кыргызстан Екатеринбург диаспорасынын жетекчиси дарыгер Гүлшан Долонбаева Азаттыкка айтып берди. Долонбаева менен Бурулкан Турдубек кызы маектешкен.
Биринчи кезекте албетте сиз дарыгерсиз, акушер гинеколог экенсиз. Адистиңиз боюнча андан тышкары Екатеринбургда 14-нчү клиникада дарыгер болуп иштейт экенсиз менин маалыматым боюнча. Андан тышкары өзүңүздүн Дөнөнбаева клиникасы деген өзүңүздүн менчик клиникаңыз бар экен да. Мен сурайын деп атканым, демек сиз ошол эмгек мигранттарынын саламаттыгы менен абдан жакындан таанышсыз да. Бүгүнкү күндө эмгек мигранттарынын саламаттыгы, ал акыбалы кандай?
Биринчи эле эмгек мигранттары деп айтканда баягы мамлекетке кошкон салымын эле айтып, ошол мигранттарыбыздын мекендештердин бир гана ушул кандай бир көйгөйлөрүн айтып кетүү менен гана чектелип, анан акыркы мезгилдерде ошол биздин мекендештердин ден соолугуна болгон биздин бир жакшы бир стратегиялык багытыбыз жок болуп атат. Акыркы 15 жылдан ашуун Россия жергесинде саламаттыкты сактоо тармагында ошол мамлекеттик клиникалык төрөтүндө иштеп жүрүп, мен биринчиден мигранттардын өзүнүн ден соолугуна болгон көз карашына дагы бир кейиштүү бир ой пикирим жаралат. Эмнеге дегенде жолдошум да өзү кесип врач болгон үчүн экөөбүз тең түнү күнү алмак салмак ушул мигранттардын ден соолугу менен мындай көп чоң иштерди жүргүзгөнгө бизге туура келип калды. Ден соолугуна келгенде биздин мекендештерибиз кичине болсо дагы кайдыгер карап коюшат да. Анан баягы акыркы стадиясына келип ушундай баягы бообой кетип атканда гана анан кийин чуркап бир жардам издеп бир жактан бир башпа негиздеп калабыз. Ошол биздин тактикабыз дагы туура эмес деп ойлойм. Миграцияга кетип аткан адам эң биринчи ушул өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз жоопкерчиликти алганда гана бир безопасный миграция болот го деп эсептейм.
Ушул көп көтөрүлүп атат ушул маселени дайыма. Сизге окшогон, өзүңүз окшогон кишилер айтып келатышат. Бүгүнкү күндө ошол саламаттыкка байланышкан тынчсыздана турган кандай жагдайлар бар?
Энелердин ден соолугу, экинчиден жыныс жолу менен берилүүчү оорулардын көбөйүшү, экинчиден социально значимый бизде инфекциялар бар, бул туберкулез, ВИЧ деген оорулар. ошол оорулардагы, к сожалению, биздин мекендештерден ачылып атканы да бизди аябай өкүндүрөт. Бул да болсо көп деп айта албайм, бирок бар. Анан эң кечтүүсү эле баягы ошол оорулар табылгандан кийин биз аларга Россия Федерациясынын чегинде эч кандай жардам көрсөтүлбөйт. Россиянын приказы менен алар только ошол депортация болуш керек да.
Аялдар көбүрөөк жабыркап жанагындай бойно болуп калат, аборт жасатышат, же болбосо алданып калышат, түрүп түгөй таштап кетет деген сыяктуу жагдайлар бар да, ушундай шарттарды кантип чечесиздер?
Бул теманы мындай чоң эфирде көп талкууга алынбайт. Бул баягы табуу катары жабык. Өзүм врач болуп көп эле учурда көтөрүп келип атам, бирок көп эле шарттарда бул суроону бир жакшы талкуулап, ошону бир жеткиликтүү бир майнап чыга тургандай бир деңгээлде эч кандай бир чара көрүлбөйт атат да. Биздин азыр айтып кетсек, миграциянын 50%-нан ашыгы биздин азыр кыз келиндер түзүп калды. Жалгыз бой энелер балдарын бул жака таштап аргасыздан кетип бала чакасын багуу үчүн аргасыз кеткен миграция болуп атат. Экинчиси бул биздин өспүрүм кыздар. 18 жашка толо элек кыздарыбыз дагы толтура, 13, 14, 15 жашар кыздарыбыз дагы нянечка деп коебуз. Ошол көптөгөн бир базарда иштеп кызмат кылган биздин мекендештер ушу өздөрүнүн балдарын каратуу үчүн бакмачы кыздарды алып барып, анан алардын ден соолугу, алардын тагдыры дагы акыркы кезде көп коопсуздукту жаратып атат. Андан сырткары аял кишинин түйшүгү аябай оор болгондуктан үй бүлөнү багыш керек, күйөөсүн караш керек, кайнатасына акча салыш керек, өзүнүн ата энесине жардам бериш керек. Андан сырткары если балдары жанында боло турган болсо, балдарын сабагына көзөмөл салыш керек, балдарын курсагын тойгузуш керек. Аялдын мойнунда аябай чоң жүк, аябай бир оор жүк болгон үчүн аялдар өзүнүн ден соолугуна эң акыркы бир орунду ошол өзүнүн ден соолугуна берет да. Саламаттыкты сактоодо бул репродуктивдик именно биздин тукумулуу суроосуна кайрыла турган болсок, бул тукумулуу ден соолугубуздун азыр 70%-ндай жоготтук десем мен жаңылышпайм.
Мигрант аялдардын арасында.
Мигрант аялдардын арасында. Бул деген аябай жумуш шарт оор. Экинчиден климатка байланыштуу суук шарттар. Андан сырткары 12 сааттан ашык иштөө, түнкү кошумча жумуштары бар да. Баягы 12 саат иштеп келип, 2 саат уктап алып, кайра эртең менен чыгып, кайра түндө иштеп, баягы аял уктабаган сайын, аял түнү 8 сааттан кем эмес уктаса гана аялдын ошол тукумулуу ден соолугу аябай күчтүү болот деп бул айтпаса да белгилүү. Сапаттуу тукумду бериш үчүн биринчиден эне ден соолугу чың болуш керек да.
Жакында ушул Роза Отунбаеванын демилгеси фонду бир топ эл аралык уюмдар менен чогуу мекенге мээримин арнаган аялдар деген китеп чыгарыптыр. Мунун ичинде 21 аял кирген экен, ушу мигрант аялдар, күчтүү аялдарды киргизиптир да, мекенге салымын кошкон, Кыргызстанга көп жардамын берген, ар тараптуу ушундай аялдар киргизген экен. Алардын ичинде сиз да жүрөсүз бул жерде. Негизи аялдарды биз алсыз деп айтып келе атпайбызбы? Анан жана айтып атасыз, мигранттардын 50%-ы аялдар азыр деп. Аялдын күчү кудурети эмнеде?
Азыр аябай бир маанилүү суроо бердиңиз. Ошол суроо тууралуу да мен өзүмө өзүм суроо берип келем. Ар бир эле бир аял деле, жөнөкөй эле аял, ушул миграцияда жүргөн эле жөнөкөй эле аялды токтотуп, ошонун тагдырын, ошонун иш жолун, өмүр баянын сурасаңыз, бир чоң китеп жазыла тургандай даражага тете. Ошондуктан мен миграцияда жүргөн ар бир аялга таазим кылат элем. Эми Кудайдын кудурети мененби, мен өзүм как врач катары мындай деп эсептейм да. Аял киши төрөт учурунда 1 литрге чейин кан жоготот да. Бул деген аял кишиге берген бир чоң сыноо болуп эсептелинет да. Ошол кеткен 1 литр канды дагы кайра калыптанууга аялдын организми ошондой бир күчкө ээ. Бул мен врач катары айтам.
Биологиялык жактан.
Биологиялык жактан. Андан сырткары биз аялдар аябай кечиримдүү болот экенбиз. Ички дүйнөбүздө баягы энелик сезим болгондуктан аюу сезим болгондуктан баягы эркектер караган көп көйгөйлөрдү биз башка призма менен карайт экенбиз да. Көйгөйдү башкача жол менен чечкенге аракет кылат экенбиз да. Баягы и волки сыты, и овцы целы дейбиз го орусча макалда.
Миграция ушул бактылуу да кылды, жарандарды, аялдарды айрыкча бактысыз да кылды. Жоготтуулар болду, табылгалар болду да. Ошол эле мезгилде зордук зомбулук деген иштеп атат. Кордолгон аялдар бар. Алар маселелерин кантип чечип атат? Кандайдыр бир колдоолор барбы, жардамдар болобу? Жок дегенде кризистик центрлер иштейби? Кантип чечишет алар маселелерин?
Официалдуу түрдө, расмий түрдө келген делегациялардын бардыгына ушул көйгөйдү көтөрүп чыкчубуз да. Биздин көйгөй ошол жерде эле калып калат да. Кандайдыр бир табуу катары кабыл алынып калчу да. Анан аны көтөргөндө эле баягы баары сени мындай башкача көз караш менен карап же эмне эле аны көтөрүп атасың,
көнөрүсүңөр да дегендей мамиле.
Ошондой эле болуп анан баягы ошол биздин көйгөй айткан суроолорубуздун баардыгы ошол жерде эле кандай айтылган болсо ошондой боюнча калып калчу да. Анан кийин ойлонуп кандай кылып бир коомчулуктун кандайдыр бир ошол Кыргызстандын өкмөтүнүн, Орусия өкмөтүнүн алдында биз ошо миграцияда жүргөн аялдардын орду тууралуу ошолордун бир көйгөйлөрүнө бир убакыт бөлө турган мезгил келди дегендей бир мындай сигнал катары бир жакшы бир иш чара уюштуралы деп чечип, анан мен интернет булактарын карай баштадым да. Биринчи жолу 2019-жылы анда мага чейинки биздин коомдук уюмдун башчысы Каримов Камчыбек байке тирүү болчу, анын колдоосу менен Екатеринбургдагы башка консулдуктун колдоосу менен биз женское лицо миграции, миграциядагы аялдын жүзү деген темада бир эл аралык конференцияны баштадык. Миграцияны ички жактан билген эксперт катары бир канча маселелерди көтөрүп чыктык. Ал жерде Орусия мамлекети тарабынан соц политикадан саламаттыкты сактоо министрлиги, билим берүү министрлигинен бүт адамдар келип угуп отуруп, ошол жерде гана биринчи жолу биз площадка түзүп алдык да. Площадка түзүп, бири бирибизди уга баштадык. Биз Орусия мамлекетине дагы бир звоночокту бердик да. Экинчи жылы ошо миграцияда жүргөн биздин мигранттардын балдарын социализация детей мигрантов деп ошол эле конференциянын алкагында балдардын проблемасын көтөрүп чыктык. Балдардын проблемасын айтып отурсак, аябай чоң көйгөйлүү проблема. Балдардын азыркы тагдырын, Кыргызстанда да болуп жаткан тагдырын, экинчиси Россиянын жергесинде болуп жаткан биздин миграциядагы жүргөн ата эненин балдарындын тагдырын көрүп зээнин кейип жүрөгүн ыйлайт. Бизде көп эжекелер бар, ошол балдардын тагдырын айтып атып дайыма көз жаш кылабыз да. Эмне дегенде ал нерсени күндө күндө көрүп, ошол көйгөй менен уктап, көйгөй менен туруп атып бул көйгөйдү ушунчалык бир жүрөгүбүзгө өзүбүз аркылуу өткөрөбүз. Ар бир бала сенин балаң болуп калат да. Анан ошол социализация детей мигрантов деп биздин миграцияда жүргөн балдардын орду тууралуу проблеманы көтөрүп чыктык. 2019-жылдын этегинде ошол коомго төрайым болуп шайлангандан кийин менин бир эле биринчи задачам ушул балдар тууралуу энели өзүм врач катары эми энелерден баштадык. Железнодорожный анан Орджоникидзевский деген эки район бар Екатеринбургда. Ошол эки райондо 1000ге жакын биздин мектеп жашындагы балдарыбыз бар экен да. Миңге жакын окуйт мектепте, мектеп жашындагы балдар ар бир мектепте. Бир мектепке бардык, 149 мектеп. Ал мектеп менен биз аябай жакшы тыгыз иш алып барабыз. 780 бала окуса, анын 403 биздин кыргыз балдар да. Жарымынан көбү биздин кыргыз балдар. Анан ошол жердин директоруна барып сүйлөшүп, эмне көйгөй болуп атат деген сөз менен, сунуштар менен барсак, директордун биринчи эле бир ата эне эч качан балага көңүл бөлбөйт силерди деп айтпадыбы? Даже ата энелер тиги чогулушуна чакырсак, ата энелер келбейт, биз менен эч кандай мектеп менен контактка барышпайт дейт да ата энелердичи. Балдар и так эле стресске келди да. Бул жакта бизде көпчүлүк эле пайызда 6-7 класста, кыргыз класста тиги тоодо окуп аткан эле баланы алып барып туруп эле орус класска
курак.
Орус класска алып барып кошуп коюп атпайбы? Тей бала же орусчаны билбесе, бул жагы среда болсо, вообще түшүнүксүз тил болсо, ата-энесин көрбөсө,
ошону азыр кантип чечилип атат эми
ошо? Эми азыр ошол вопросторду биз көтөрүп чыгып, көп сунуштарды берип, мынакей Кудай буйруса апрелде президенттин указы чыкты. Биз ага аябай сүйүнүп атабыз, ушул ар бир мигрант бала особый учетто, особый контролдо болсун деп. Мамлекеттик деңгээлде бул балдардын вопросу чечиле баштады да.
Кыргызстан Екатеринбург диаспорасынын жетекчиси дарыгер Гүлшан Долонбаева менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык баяндар Азаттык чекит ТОРК сайтында. Эсен туруңуз.
Эже сиңдилер кийин уруңуз.
Президентке жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору азыр парламенттин кароосунда турат. Ал арада биздин депутаттар эс алууга чыгышты. Бүгүн эжесиңдер берүүсүндө биз ошо кыргыз парламентинин ишмердүүлүгү жана ошол эле теманын ичинде аял депутаттар тууралуу дагы кеп кылабыз. Саламатсыздарбы? Студияда бүгүн ушул теманы сүйлөшүү үчүн Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттар Айсулу Мамашева жана Дастан Бекешевди чакырганбыз жана ошондой эле социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмесинин өкүлү Бактыгүл Исламбекова да студиябызда. Саламатсыздарбы? Берүүнү мен Алия суранып алып барам, өзүмдү унутуп кала жаздаптырмын. Дегенде ошо Айсулу айым, Дастан мырза, сиздерди ошол эс алууга чыгышыңыздар менен куттуктайм. Абдан көп ошо мөөнөттөн ашык иштеп, абдан көп мындай кандай десем чарчап турган
бул жерде
кезиңер го
мындай
туура эмес
биз эс алууга чыккан жокпуз.
А кандай болуп калды?
Июль айында толук иштейбиз. Июль айында кезексиз сессиялар ачылат. Мына кийинки жумада уже отурумдар башталат.
Парламентте кечээ ошо бири бириңиздерди куттуктагандай көрүндү да?
Жок, жок, жок. Бир эле депутат кичине чогоп туура эмес.
Да, бир аз өзүн жоготуп койду.
Туура эмес айтып койду.
Демек ошо баарыбызды жаңылыштырып коюптур. Демек дагы бир ай иштейсиздер, э?
Иштейбиз. Керек болсо эки, керек болсо августта иштейбиз, сентябрда иштейбиз да.
Ошондо эс алууга чыкпай азыр дагы. Демек азыр мен ошо берүүнүн башында айтып кеткен мыйзам долбоору, э, Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү деп айтып калдым го. Ошону анда сиздер азыр карап туруп анан кийин чыгат экенсиздер да эс алууга.
Жок, андай эмес. Бизде бир топ
мыйзамдар бар.
Мыйзамдар болуп туура Айсулу Мамаш айтып атат. Кредиттик макулдашуулар, ошол эле жаңы кодекстер, башка мыйзамдар, бир топ эле мыйзамдар көп да. Ошол эле мамлекеттик кызмат жөнүндө, шайлоо жөнүндө эң биринчи задача биздики бул шайлоо жөнүндө мыйзам. Сөзсүз шайлоо болуш керек. Ушул жылда болсо дагы биз аны күндү белгилеп бекитиш керекпиз.
Айсулу айым, сиз жалпысынан ушул жалпы эле ушу сиздер иштеп жаткан чакырылыштагы мыйзам долбоорлоруна, ошол биздин парламенттин ушул чакырылыштагы ишмердүүлүгүнө кандай баа бере аласыз? Анткени былтыр эле сиздерди бошотмокпуз, бирок саясий окуяларга жараша мындай бир аз көбүрөөк иштегенге аргасыз болуп калдыңыздар да.
Иш мөөнөтү созулуп кетти белгилүү себептер менен, бирок ага карабастан ушул өлкөдөгү стабилдүүлүктү кармаш үчүн, камсыздоо үчүн көптөгөн жумуштар жасалды ушул акыркы мөөнөттө. Анан ошол эле учурда дагы эле бул ушул стабилдүүлүккө иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө көптөгөн кодекстер келатат, алардын ичинде салык кодекси, ушул уголовный кодекс, ошондой чоң чоң мыйзамдар калып калды. Ошон үчүн аларды көпкө чейин калтырбай июлда дагы иштейбиз, августта дагы иштейбиз. Ишмердүүлүгүбүздү токтоткон жокпуз, каникулга кеткен жокпуз. Мыйзам боюнча сессияны жабыш керек болчу. Мыйзам боюнча жабып, бирок мындан кийин кезексиз сессияларды өткөрө беребиз.
Түшүнүктүү. Бактыгүл айым, азыр ошол биз айтып жаткан, буга чейин мен айтып кеткен президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам деп атам го, ошол абдан азыр кызуу талкуу болуп жатат да ошол боюнчачы коомчулукта. Сиздин оюңуз кандай ушул жаңы мыйзам долбоору боюнча?
Бул мыйзам долбоору боюнча биздин оюбуз, биз көп жылдан бери эле ушул сүйрөп жүргүзүп келеатабыз, аялдардын өкүлчү саясаттагы өкүлчүлүгүн көбөйтүү боюнча иш жүргүзүп келеатабыз. Анан бул мыйзамды аралаш система болгондо, эгерде буга чейин 120 мандаттын ичинде аялдардын өкүлчүлүгү 20% ашпай келсе, бул императивдик система бир мандаттуу шайлоо мажоритардык системадан партийный системага өткөндө гендердик квоталар киргизилген. Ошол гендердик квоталардын себебинен эле аялдардын өкүлчүлүгү парламентте болуп келген. Ал эми бул аралаш системада болсом, партийный система боюнча партиянын системасы тизме менен 55 гана мандат, 55 гана депутат келет. Алардын ичинде мурунку мыйзамда ар бир төртүнчүсү аял болсо, азыр ар бир үчүнчүсү болот, бирок ага карабастан аялдардын өкүлчүлүгү деги эле аз болуп калат. Аялдардын гана эмес, башка этникалык азчылыктардын, жаштардын баардыгы эле айрылуу топтордун өкүлдөрү азыраак келип калат парламентке. Ошол жагы бизди бир аз өкүндүрүп турат.
Ооба, ушу депутаттарга да азыр кайрылсам, мына ошол шайлоо бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык тутум боюнча келеткен 35 депутат, ошого сиздердин көз карашыңыздар?
Практика буга чейин да көрсөткөн, ушул мажоритарный система менен өткөн шайлоодо аялдар өтпөй калат экен. Ошол үчүн мен дагы аябай коркуп атам, балким ушул жаңы чакырылышка аялдар азыраак болуп калат. Бул өтө өкүнүчтүү. Эмне үчүн? Анткени бүт социалдык маселелерди, ушул зордук зомбулукка байланыштуу маселелерди жалаң гана аялдар көтөрүшөт парламентте. Анан ушул көтөргөндөн кийин дагы аягына чейин жеткизип, ушул мындай мыйзамдуулукту сактоого чакырып, ушул зордук зомбулукка каршы мыйзамдарды жазып, бул болсо тилекке каршы биздин эркектерибизге кереги жок экен. Анткени бул мыйзамдар аларга каршы иштейт. Ошондуктан эгерде жаңы парламентте аялдар аз болуп калса, ал мындай чоңдогон кийинки бир жаман последствияларга алып келиши мүмкүн да.
Эми чындыгында азырынча квоталар керек. Туура эле, негизи аял болобу ким болбосун, бирок ал биринчиден компетенттүү киши болуш керек, профессионалдуу киши болуш керек, анан уже квоталарды конечно сакташ керекпиз да. Азырынча, себеби азыр бизде биз квоталарды таптакыр эле жокко чыгарсак, анда 2007 жылдай ушундай болуп калат да. 2007 жылда үчүнчү чакырылышта депутаттар келгенде бир дагы аял болгон эмес да. 2005 да, туура, 2005-2007 ошол иштеп аткан. Ошондуктан тарыхта андай болгон. Биз, мен ойлойм, азырынча квоталарды сакташ керекпиз. Келечекте бизде жашоо деңгээли өскөндө, ан сезими өскөндө кичине вот ошондо да мүмкүн ошол квоталарды алып салса болот. Негизи демократиялык мындай толук демократиялык өлкөлөрдө жарандар аялдарга ким болбосун аларга добушту беришет да. А биздин тилекке каршы менталитет азыр ушундай болуп калды. Аял эми барса эчтеке катуу айта албайт деп, эчтеке кыла албайт деп кээ бир ушундай аялдар да ойлонуш мүмкүн да. Ошондуктан аял мисалы азыр бир мандаттуу, даже бир мандаттуу округду бир алсак, даже акчалуу аялды алсак, өтө акча көп болсо дагы ал утулат да. Ушул бир мандаттуу система менен утулат. Себеби эми менталитет ушундай, добушту аз берет да.
Жалпысынан эле ушул депутаттардын санын 120 90 кыскартуу боюнча ой пикирибиз?
Мен мурун дайыма колдогом бул нерсени. Бирок ачык эле айтыш керек, октябрь окуялардан кийин кичине күмөн болуп калдым да. Мен дайыма эле колдогом депутаттарды санын кыскарыш керек деп. Мына октябрь окуя болгондо бизде 90 депутат болсо, анда
бир бирден сындырып
6-октябрда тарых кичине башкача болмок.
Бул жерде көп болгон үчүн мындай басым жасоо кыйыныраак болуп калды.
Көп нерселер ачыкка чыкты да. Вот себеби мына 90 депутат болсо бат эле чечимди чыгара аласың да. 46 эле добуш керек ошол менен сен мыйзамдарды бекитесиң, өкмөттү шайлайсың, премьер министрди шайлайсың.
Басым жасоо
өтө оңой болот да. А 120 болгондо, көбүрөөк болгондо ушундай басымдык кыла албайсың. Да, мүмкүн бюджет боюнча маселе бар. Бирок аны дагы кыскартса болот, менимче. Ушундай эле 120 калтырсак, бюджетти кыскартсак, андай кылса болмок да. Күмөн боло атам азыр.
Демек буну эки тарабы бар экен, э? А мисалы ушул мыйзамды дагы жана буга чейинки сунушталып келген өтүп жаткан мыйзамдарды алып карасак, азаттыктагы мен кесиптештерим дагы жакында эле ошо иликтөө жасашты эле да, биздин ошол мыйзам долбоорлорунун чоң бөлүмү Орусиянын мыйзамдарынан эле көчүрмөсү деп айтып келген да. Ошого бактыгүл айым, сиздин оюңуз кандай? Эмне ушундай болуп жатат? Кээ бир учурларда керек болсо баягы Российская Федерация деген жерди дагы Кыргыз Республикасы дегенге алмаштырганга дагы кээде эмеси жетпей калат дешет да, баягы көңүл бурбай ушунчалык баягы көчүрүп койгондуктан чыш.
Эми мыйзамдардын сапаты бул башка суроо, бирок мындай караганда эгерде ар кандай ар топтордун өкүлдөрү парламентте отурганда баары бир ошолордун арасында деле, көпчүлүктүн арасында деле прогрессивдүү жакшы мыйзамдар келет. Анан ошол эле квоталарды алсак, ошол квоталарга аркылуу жакшы жаштар келип атат, азыркы прогрессивдүү биз менен отургандай депутаттар келип атат. Анан эгерде мажоритардык система, биз уже 2005 жылга чейин бул системада болгонбуз да, анан азыр кайра эле ошол артка кетүү болуп атат да, менимче бул бир кадам артка кетүү. Анан биз акырын ушинтип баардык башкы мыйзамдарды артка тарта берсек, бизде эми кандай прогресс болот, ал дагы өзүнчө башка суроо болуп калат.
Мыйзамдарды көчүрүү боюнча мен ушул суроого жооп берсем, бул жерде эч жаман мындай жок да. Себеби жакшы тажрыйбаны алса бул жакшы да. Жаңы велосипедди издебей, мына мисалы бизде Совет Союзу кулаганда жарандык кодекстер, бир топ эле мыйзамдар ошол эле биз советтик өлкөдөн көчүрүп кээ бир нерселерди өзүбүз кошуп ушундай бизде жаңы мыйзамдар пайда болгон да. Дайыма эле биз бирөөдөн тажрыйбаны алабыз. Бирок жаман мыйзамдарды бекаап келсе, адам укуктарга каршы чыккан ушундай мыйзам долбоорлорду алып келсе, бул өтө жаман көрүнүш.
Сөз эркиндигин кысымга алган дагы э мисалы мыйзамдар. Ошонун бири мисалы жакында эле Гүлшат Асылбаеванын долбоору болчу, баягы фейк мыйзам долбоору деп ушундай элдер атап коюптур. Ошол боюнча кечээ добуш берүү болуп, анан абдан коомчулукту таң калтырган бир натыйжа болду да. Чын айтсам мен деле күткөн эмесмин да, мен ойлогом болду, буну өткөрүп жиберишет депчи. Айсул айым, сиздин оюңузча кандай, эмне үчүн ушундай бир кескин түрдө ушундай бир каршылык чыгып кетти?
Көбүнчө чындап эле коомчулук аябай шок болуп калды. Анткени буга чейин как раз таки ушул за берет деп ойлоп ачкан, бирок ушул жаңы депутаттар, аябай көп жаңы депутаттар келди. Алар ушул кандай десем коомчулукту угуп жана ушул өзүбүз жеке сүйлөшкөндө түшүндүрөсүң да. Мисалы кээ бир мыйзамдар биздин жарандарыбызды коргойт. Бул мыйзам жарандарга эч кандай пайдасын алып келбейт. Ошондуктан бул бир эле какой то кичинекей группа мындай колунда бийлиги бар болгон адамдарды коргошу мүмкүн, бирок элге эч пайда алып келе турган мыйзам эмес деп айтсам, анан түшүнгөндөн кийин ушундай результат болду.
Кайсыл партиялардан жаңы депутаттар келишти?
Бизде 60% жаңы депутаттар келишти октябрь окуяларынан
кийин.
Эми карасаңыз, бул депутаттар 100-чү тизмеде болчу да, 90-чу, 120-чу даже ушундай келген да. Анан булар бийликке карыз эмес, анан башка партияларга карыз эмес, биримдик партия карыз эмес, Жээнбековдорго карыз эмес. Ошондуктан мен ойлойм, ошонусу дагы чечти да го менимче.
Демек бул
эркин адамдар,
көз карандысыз депутаттар келген экен.
Ооба.
А сиздер менен азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кыргыз парламентин ишмердүүлүгү жана анын ичинде ошол аял депутаттар тууралуу да кеп кылып отурабыз. Студияда бүгүн жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары Айсулу Мамашева жана Дастан Бекешев, ошондой эле гендердик эксперт Бактыгүл Исламбекова. Биз ушул айтып
Отурабыз буга чейин сиздер айтып калдыңыздар го жаңы депутаттар келди көз карандысы болду деп. Мына азыр быйылдагы шайлоо болот, бирок качан болорун да билбей атабыз да ошол боюнча дагы качан болот, ушул процесс кандай жүрүп жатат, кантип күтсөк болот эми?
Эми азыркы мыйзам долбоордо жок, мыйзам долбоордо жазылган. Октябрь айында эң аягында деп ушундай жазылган да, 31 октябрь ушундай план боюнча. Эми ким билет, мүмкүн башка дата болуп калат. Азыр план ушундай, анан көрөбүз. Менимче жаңы депутаттар өтө көп болот. Көп болот, саясатчылар өтө көп жаңы болуп калды. Эски саясатчылар мына азыр жок, алар
бирок ошол эле саясатчылардын эле кол астындагы депутаттар келеби деп коркуп жатышат да азыр.
Жок, булар сөзсүз кээ аффилированный болуп калат. Бунда ачык эле айтыш керек, мына биз көрүп атабыз го, бийлик партияны колдобосо, бир дагы партияны колдобосо дагы, бирок биз билебиз да, кээ бир партиялар кимдики партиялар туурабы, кандай айтпасын, кандай айтпасын биз билебиз аны. Кыргызстан бүт баары эле билет да аны.
Ооба, ошого абдан таң калам. Бүт элдин баары эле аябай бүт билип калышыптыр. Бул мунуку, тигинки деп эле аябай талдап коюшат экен. Мен азыр эмнени эстеп кеттим, соц тармактарда да көп окуп калдым да, көп сын келет да ошол өзгөчө 6-чакырылышкачы. Мындан кийинкис кандай болот, мындан да начар болобу деп мындай коркуп отурушат да. Баягы түбүнө жеттик деп ойлосок деле кайра эле түбү түгүнбөй эле кете берет экен депчи. Азыр ошол президенттик эмеге да, башкарууга да өткөндөн кийин кандай депутаттар келет, парламент кандай болот деп ойлойсуздар?
Мен үчүн белгисиз болуп атат, бирок бир эле калоо тилегим бар, ушул бүт квоталар сакталып, жаштар келсин, айымдар келсин көбүрөөк, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар келсин, башка улуттар келсин. Бул деген аябай маанилүү, өтө маанилүү. Менин оюмча ушул эмне үчүн көптөгөн сындар айтылып атат, анткени парламент ачык болуп калды. Мындай бүт ар бир заседаниянын көрсөңүз болот, ар бир комитетти көрсөңүз болот. Бул өтө маанилүү. Мурун мисалы бул баардыгы мындай ачык болбочу эле. Анан ар бир айтылган
сөз соц тармактарда мынчалык өткөн эмес.
Ооба, соц тармактар жок болчу, эч ким муну талкуулап, анан ар кандай ой пикирлери менен бөлүшкөн мындай мурун практика жок болчу. Ошондуктан балким бизге көбүрөөк сын пикирлер айтылып атат. Бирок ошол эле учурда башты ийип сөзсүз түрдө айтыш керек. Өтө мындай ар бир суранган мыйзамды колдоп, ошол эле мисалы кумтөр маселеси боюнча Лысый Давыдов экибиздин мөңгүлөр боюнча мыйзамды эстегенде эле чындап айтсам мындай жаман уят сезимдер болот да. Эмне үчүн? Анткени бул туура эмес чечимдер кабыл алынган, андай учурларда болгон, аны да моюнга алыш керек да.
Сиздер менен Азаттыктын эжесиңдер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кыргыз парламентин жана анын ишмердүүлүгү тууралуу кеп куруп отурабыз. Студияда 6-чакырылыштын депутаттары Айсулуу Мамашева жана Дастан Бекешев, ошондой эле социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмесинин өкүлү Бактыгүл Исланбекова. Мындай суроо бар менде. Буга чейин ушул күнгө чейин жалпы эле ушул чакырылыш өзгөчөбү же өзгөчө эмеспи, президенттен көз каранды деген дагы сын пикир айтылып келген. Бүгүнкү күндө жаңы президентибиз менен парламенттин мамилеси кандай?
Туруктуулук үчүн бирге болуш керек. Бири менен чабыштырбай, себеби эми максат бир да эми, ачык эле айтыш керек. Дайыма парламент президентке эле оппозиция боло берсе бул туура эмес. Бирок президент туура эмес кылса, ошону ачык эле уялбай эле айтыш керек, депутаттар коркпой эле айтыш керек. Ушундай болуш керек да, саясий маданият. А жөн лишь бы президент бирдеме кылса, мындай жамандай берсе бул дагы туура эмес да. Тем более азыр мына кризис учурунда биз бир болуш керекпиз. Да, мүмкүн кээ бирде президент ал робот эмес, ал адам, ал көп катанын келтириши мүмкүн. Ошону талкуулоо кылыш керек, ошону айтыш керек ачык. А бизде кээ бир депутаттар ошону коркуп айта албай жүрөт. Президентке эле жакшы, жөн эле мактабай, чынында эң биринчи душмандар бул мактаган кишилер болот да. Жакшысын, туура кыла атасың, өтө мындай, өтө сиз мындай, сизге там даңк медальды, мындай медальды бериш керек деп. Менимче булар эң биринчи кидало болушат да депутаттар. мындай ачык айтсаң, ну сен душман эмессиң да, ошон үчүн ачык эле айтасың да. Кээбир нерсе ал президент ал дагы адам да, ал бир жерде проблема болуп калса, ал туура эмес кыла алса, аны айтыш керек да парламентте.
Бирок ошол учурда азыр сезип жатасыздарбы, президент тараптан же администрациясы тарабынан бир басым барбы? Балким сиздерге болбосо дагы башка көз карандыраак депутаттарга.
Мисалы мен басымды сезбейм жана балким басым эмес, мындай жакыныраак болгон депутаттарга мындай более лояльный болуп билбейм, бирок ушул калыс жүрсөң сага дагы эч ким сөз айта албайт экен, сөз өтпөйт экен. Анткени билет, ар бир кишинин өзүнүн ою бар, өзүнүн башы бар, бирок кошоматчылар дагы жок эмес. Алар дагы ар бир бийликке мындай кошомат болуп көнүп калгандар да бар экен. Аны көргөндө тобо дейсиң да, таң каласың. Эмне үчүн? Анткени мындай сенин мындай воспитанияңда андай жок болсо, аны түшүнбөйсүң да, кыла албайт экенсиң.
Саясатта сен бизнесмен болсоң, стратегияны табасың да, издеп табасың да, бийликке жакын болуш керексиң в любом случае. Бизнесмен болсоң анын стратегияны табасың да, же унчукпай жөн эле отурасың балыктай, эчке айта албай, же тескерисинче макташ керексиң да. Мактап, сиз жакшысыз, мындай тинде колдош керек
деп, жагыныш керек,
туруп эң биринчи туруп ушундай болуш керек. Бул стратегия выживания деп коет да.
Биз жаран катары ар бирибиз жоопкерчиликтүү болуп, жакшы калыс өзүбүзгө жаккан депутатты сөзсүз шайлоого барып шайласак, бул да биздин мамлекеттин өнүккөнүнө бир чоң салымыбыз болот. Анан ошондо баары бир ошондой адамдардын арасында деле калыс чындыкты айтып эл тарапта турган депутаттар чыгып,
мындай жаран катары сиз ушул 6-нчы чакырыштын мөөнөт ушу иштеп кеткен мөөнөтүнө кандай мындай бир баа бере аласыз?
Мисалы ошол эле конституцияны өтө ыкчам убакытта кабыл албай, көп талкуулап, дагы мындай закондорду мындан дагы жакшыртып, мындан дагы прогрессивдүү кылып кабыл алса дагы болмок деген ой бар да менде.
Мүмкүн бизде парламенттик шайлоо өтсө, мүмкүн конституция жаңы конституция болбойт эле.
Азыр ошондо айым депутаттардан канча депутат калды?
21.
21?
21 айымыбыз бар буга.
120 арасында.
120.
Ошондо 5тен 1 бөлүгү эле, 6дан 1
бөлүгү. Азыр квота менен азыр жаңы мыйзам өтсө шайлоо боюнча, анда 17 аял болот 55тен. Партиядан айтып атам да. Көбүрөөк болуп коёбу?
Бирок ал мыйзам кабыл алынса, менин оюмча ушул партиядагы партийный боздор аны кабыл албайт жана
азыр партийный боздор жок да, азыр түрмөдө отурушат партийный боздор.
Кээ бирлер дагы эле парламентте бар. Анан биздин мырзаларыбыз бул мыйзамды колдобойт деген оюм бар да. Анткени жана эле айтып кеттик, мырзалардын көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы бир эле жумушту иштеген айым менен мырза экөө эки башка айлык алат. Сөзсүз түрдө аял киши азыраак алат. Ошондой да.
Ошо азыр берүүбүздүн аягында дагы бир аз ошол аял депутаттардын дагы маселесине бир токтолуп кетсек э. Жалпысынан ушул чечимдерди кабыл алуу процессинде аялдардын катышуусуна коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн ушул Жогорку Кеңештин аял депутаттары Алга Айым деген компаниясын демилгелептир. Ошол компанияны алып карасак, бул жерде ушул айымдардын саясатка келгенден баягы сиз айтып кеткен стереотиптерди бузуп, коркпой, ошондой эле баягы Алга Айым деген хэштег менен дагы көптөгөн кызыктуу нерселер дагы азыр социалдык тармактарда тарап жатыптыр. Ошол хэштег менен да кирип, берүүчүлөргө да кайрылып коеюн, кирип окуп карап көрсөңүздөр болот. Инстаграмда, фейсбукта дагы ошол Алга Айым деген хэштег аркылуу азыр айымдардын ошол саясатка барып катышуусун күчтөндүрүү боюнча бир жакшы кампания өтүп жатыптыр.
Жогорку кеңеште өзү бүт айымдарыбыз, айымдардын форумубуз бар Жогорку кеңеште. Бул форумда ушул көбүнчө аялдарга таандык мыйзамдарды демилгелейбиз, бүт маселелерди карап чыгабыз, ушул өтө маанилүү айымдар үчүн маселелерди баардыгын чыгарып, талкуулап, сүйлөшүп, анан мыйзамдарды киргизебиз жогорку кеңешке. Ошондой бир жакшы форумубуз бар. Биздин эң чоң максатыбыз ушул көбүрөөк айымдар саясатка катышса, көбүрөөк айымдар ушул госслужбага барып иштесе, ошондо гана биргеликте бир чоңдогон ой максаттарга жетишсе болот. Бирок жалгыз эч ким эч нерсе жасай албайт. Ошон үчүн мындай биригип, эч нерседен коркпой алдыга жүрүшүбүз керек. Көбүрөөк мындай саясатка аралашып, ой пикирлер менен бөлүшүп, ошол эле учурда ушул биздин форум депутаттардын алкагында ушул аялдардын конгрессин өткөрөбүз деген оюбуз бар. Анан ар бир регионго барып, аялдар менен жолугушууларды дайыма өткөрүп жүрөбүз. Дайыма биздин жергиликтүү кеңештерге катышкан айымдар менен сүйлөшүп, аларга колдоону көрсөтүп, ушул сарууда бир маселе болбодубу? Эң биринчи ушул жергиликтүү кеңешке шайлоо болгондо ошондо аялдарды кысышып, коркутушкан учурлар да көп болгон. Ошол учурларда дагы аларга коргоо көрсөтүп, ушул укук коргоо органдарга кайрылып, ушул аялдарыбыздарды колдоп бериңиздер, коргоп бериңиздер деп ушундай жумуштарды көп жүргүзөбүз. Анан ушул квотаны сактап калыш керек сөзсүз түрдө. Эмне үчүн? Анткени дагы бир жолу баса белгилеп кетким келет. Бул өтө маанилүү. Өзгөчө ушул жергиликтүү бийлик үчүн, биздин жер-жерлерде жашаган, региондордо жашаган айымдарыбыз үчүн бюджет бөлүштүрүү маселесинде өтө маанилүү. Ушул мындай социалдык маселелер боюнча ушул өтө маанилүү нерсе да. Ошон үчүн эч нерседен коркпой, сөзсүз түрдө саясатка аралашыш керек. Ооба, үй бүлөнүн колдоосу өтө маанилүү. Туугандардын колдоосу, сүйгөн жарлардын колдоосу. Ошол үчүн менимче мындай көбүрөөк көңүл буруп, уулдарды дагы мындай
тарбиялаганда
дагы ушул аялдардын укуктарын боюнча көбүрөөк сүйлөп, аялдарды коргош керек, колдош керек деген нерселерди дайыма айтып жүрүшүбүз керек. Анан айымдарга дагы кайрылып кетким келет. Айымдарды негедир колдобойт. Бул өтө туура эмес. Анан бирок бири бириздин мындай бир какой-то ситуациялар болуп калгандан кийин баардыгыбыз бири бирибизге колдоо көрсөтүп чыгабыз да.
Тилектештикти.
Анан ошол үчүн менде чоң сураныч. Эч нерседен коркпой, алга айымдар, бийликке барыш керек, саясатка аралашыш керек. Өзүбүздүн укуктарыбызды биз коргобосок, эч ким коргобойт.
Ошондо сиз быйыл барасызбы шайлоого? Аялдардын санын көбөйтүш үчүн
аракет кылам.
Сизчи, Дастан мырза?
Былтыр
сиз катышпайм деп сөз бергенсиз э?
Эми аял эмесмин да.
Жок, жок, жалпы эле да мындай акыркы ушу берүүбүздү жыйынтыктоочу суроо. Анткени былтыр сиз ошо катышпайм деп айтканбыз. Балким бир нерсе өзгөрдү э жарым жылда?
Жок, мындай да 20-нчы жылда партийный система болгон. Ошол учурда бир топ объективдүү тоскоолдуктар болгон. Мен кээ бир передачаларда уже айтып баштаман. Так что ушул жылда мен өлөм. Бизде Садыр Жапаров андай кылбайт, ошого барбайт менимче. Вот. Мурункудайды экс-президент кылгандай кылбайт. Ошондуктан барам.
Сонун рахмат. Бактыгүл айым сиздин дагы.
Биз 2.5 жыл башта эле ушул сиздин студияңызда жергиликтүү кеңештерде, айылдык кеңештерде аялдардын саны азайып баратат. 10% жетип калды. Жылдан ар бир шайлоодон шайлоого 10% ылдыйлап баратат. Бул жакка да гендердик квота киргизиш керек деп талкуулап кеттик эле. Анан быйыл 11 апрелде биринчи жолу массалык түрдө 420 айылдык кеңеште шайлоо өткөндө ошол гендердик квоталар колдонулуп, азыр айылдык кеңештерде айылдардын өкүлчүлүгү 40% ашык болду. Анан көп аял спикерлер келе баштады, көп бюджеттик комитеттерди баштаган аялдар чыга баштады, айыл өкмөтүнө да аялдар шайлана баштады. Ошондуктан биз дагы өзүбүз тараптан көп коомдук уюмдар лидерликке аялдарды окутуп, ушул шайлоого дагы биздин агенттик дагы
өзүн салымын кошуп тиги мастер-класстарды ушундай депутаттарды мотивация кылып аялдарды чыккыла деп азыр Айсыл Турсбековна айтып атпайбы, ошондой кылып өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп ушинтип өткөн площадкаларды даярдап анан аялдарга да ушундай окууларды жүргүзүп атабыз. Азыр ошондуктан мен дагы аялдарды сөзсүз саясатка катышкыла, өзүңөрдүн ордуңарды жоготпогула дегенге чакырып кетем. Ошо.
Чоң рахмат. Ошо бүгүн берүүбүз дагы азыр соңуна чыгып калды. Бүгүн келип талкууга катышып пикириңиздер менен бөлүшүп кеткениңиздер үчүн дагы рахмат. Мен дагы ошол айымдарды саясатка катышууга быйыл ушундай бир абдан чечкиндүү, мындай бир чечкиндүү эмес, быйыл абдан ушундай олуттуу көп нерсени, келечегибизди чечкен бир абдан маанилүү шайлоолордун бири болот деп ишенем. Ошого дагы баардыгыбыз шайлоочулар дагы, шайланып жаткандар дагы абдан активдүү катышып, баарыбыз салымыбызды кошобуз деп да ишенем. А сиздер менен Азаттык нажесилер берүүсү болду. Бүгүн биз кыргыз парламенттин ишмердүүлүгү жөнүндө кеп курдук. Студияда бүгүн биз менен Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары Айсулу Мамашева жана Дастан Бекешев болду. Жана ошондой эле Социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмесинин өкүлү Бактыгүл Исламбекова болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Берүүнү мен Алия Суранова алып бардым. Сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат. Эже сиңдилер кебин угуңуз.